qərar vermişdi. Yeni qanun layihəsinə görə isə əgər falçının müştəriyə dediyi düz çıxmasa, falçı cərimə olunur, hətta həbs cəzası ala bilər. Qanuna görə falçılıq fəaliyyətinə görə artıq lisensiya alınmalıdır. Falçılar öz xidmətlərinə görə müştəriyə çek verməli və müştəriyə açdığı falı da qeyd olunmalıdır. Yanvar ayında Hökumət Əmək Məcəlləsinə dəyişikliyi edib falçıları vergiyə cəlb edəndə onlar hökumətə təzyiq üçün Dunay çayını zəhərləyəcəklərini deyirdilər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Masallıda telekommunikasiya qovşağının 4 mərtəbəli binası niyə uçdu? Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Eydarov texnogen səbəblərin ola biləcəyini deyir. Bəzi məlumatlara görə səbəb qazın partlaması ola bilər, ancaq binada qaz olmayıb. Bəziləri binanın bir divarının uçmasına əsas səbəb göstərirlər, ancaq partlayış səsini eşidənlər var. Bundan başqa gələn ilk məlumatların hamısında partlayışdan söhbət gedirdi. Partlayışa səbəb nə olub? Müstəşəb Məmmədov və İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Fevralın 7-sində Masallı telekommunikasiya qovşağında baş verən qəza nəticəsində 4 mərtəbəli binanın cənub tərəfi yuxarıdan aşağı bütünlüklə dağılıb. Binanın ikinci mərtəbəsində dağıntı daha çox olub. Bu mərtəbənin tavanı dağılaraq birinci mərtəbəyə tökülüb. Qəza nəticəsində qovşağın 2 işçisi ölüb, 3-ü xəsarət alıb. Hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları işləyir. Rabitə və İnformasiya Naziri ilə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini hadisə yerində olublar. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri xəbər verir ki, kənd və qəsəbədə ATS-lərin bir çoxu işləsə də internetə çıxış kəsilib. Həmçinin rayonun qaz təminatı təxminən 20 saata yaxın. Fevralın 7-si saat 14-dən 8-i səhər saat 10-a dək dayandırılıb. Elektrik enerjisi şəhərə və kəndlərə fasilələr də verilir. Hadisənin baş vermə səbəbi barədə rəsmi məlumatlarda isə deyilir ki, partlayış texnogen səbəbdən baş verə bilər. Rayonda binanın xarici qüvvələr tərəfindən partladılması ilə bağlı söz söhbət dolaşsa da, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerli təmsilçiləri bu versiyanı istisna edir. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Seymur Nuriyev Azadlıq Radiosuna beynəlxalq danışıq xətlərinin bərpa olunduğunu deyib. Onun sözlərinə görə, rayonun mərkəzində telefonlar işləyir. Kənd və qəsəbələrlə Masallı şəhər arasında telefon əlaqələri günün sonuna bərpa olunacaq. Masallıdan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Müstəcəb Məmmədov.
Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Seymur Nuriyevin sözlərinə görə bu işdə xarici qüvvələrin iştirakı istisnadır. Ehtimal edilir ki, binanın inşasında tikinti normativləri pozulub. Yəqin ki, qaza da bu səbəbdən baş verib. Onun dediyinə görə bu barada yekun sözü istintaq orqanları deyəcək.
Müstəcəb Məmmədov Masallı sakinlərinin hadisə ilə bağlı fərqli fikirdə olduqlarını bildirir.
Masallı rayon sakini Mətləb Dadaşov deyir ki, binada qaz xətti olmayıb. Bu partlayışa daha çox uşayırdı. Yəqin ki, kimləri isə dövlət çevrilişində günahlandırma istəyirlər. Rayon buradakı kənd sakini hadisə baş verərkən yaxınlıqda olmuş Rafiq Məmmədov da partlayış baş verdiyini söylədi. Bina çöksəydi, bu qədər səs-küyü qopartmazdı. Səs gələn kimi hamı dedi ki, haradasa partlayış baş verdi. Rafiq Məmmədov belə dedi.
Masallı Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkim müavini Asif Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, xəstəxanaya fevralın 7-sində 3 nəfər yaralı daxil olub, onların ikisi artıq evə buraxılıb. Üçüncüsü, İbadət Quliyev isə orta ağır dərəcəli xəsarət alıb, o hələ müalicə olunur. Qəza nəticəsində ölən Asim Əliyev və Kişvər Şahverdiyeva fevralın 8-sində torpağa tapşırılıblar. Masallıda çıxan Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov isə hesab edir ki, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq bina öz başına, yaxud nasazlıqdan çökənə oxşamır.
O binanın yuxarı mərtəbəsi ki, küm var, o heç yatıb eləməyib də yəni. Bu əgər çöksəydi, əylərdi də binanın bir tərəfi. Kəmaləddin Eydarov da çıxış elədi ki, texnogen proses ola bilər. Ancaq ehtimaldır ki, hamı deyir də, biri deyir ki, məsələn, bir 10 gün qabaq Amerika deyirdi ki, terror təhlükəsi gözlənilir. Elə bu da biri budur. Yəni, 4 mərtəbə o cür partlaya bilməz balon qazından. Binada da başqa qaz olmayıb, elektrik söhbəti də olmayıb. Yəni, bu ikinci mərtəbə tamam tökülüb. Yəni, heylə olsaydı, bə yuxarı mərtəbənin şüşələri niyə qırılıb, tökülüb.
Zahir Əmənov deyir ki, bütün bu suallara hələ ki, qane edici bir cavab verən yoxdur. Hadisə ilə bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan 2 və ya daha çox adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Rayon prokurorluğunda Azadlıq Radiosunun əməkdaşına bildiriblər ki, hadisənin araşdırılması istiqamətində iş gedir.
İlqar Rəsul
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xatırladaq ki, kontekst proqramında səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq da olar. Azadlıq Radiosu.az saytında sorğuda iştirak eləmək olar. Son zamanlar bu antikorrupsiya iclasları Azərbaycanda nəyi dəyişəcək? Sorğumuz belədir, bizə 1060 nəfər oxucumuz cavab yazıb, onların 55% hesab eləyir ki, heç nə dəyişməyəcək, şuarla rüşvət kəsilməz, 35% hesab eləyir ki, kampaniya var deyib, daha çox rüşvət alacaqlar. Cəmi 6% hesab eləyir ki, bütün bu iclasların sonu uğurlu olacaq, korrupsiya doğrudan da azalacaq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir, bu zonada prezidentin bağına gedən yolu genişləndirirlər, yol qırağındakı dükanları sökürlər. Yerli sakinlər yol boyu hündür hasardan da narazılıq eləyirlər ki, bu hasarla kimi və nəyi gizlədirlər. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə buzovnada nələri gördü?
Keçmişdə Malqara, buzov saxlandığı üçün buzovna adlandırıldığı güman olunan bu qəsəbənin problemlərinin yerli sakinlərin sözü ilə desək sonu görünmür. Bakıdan cəmi 38 kilometr aralıda yerləşsə də buzovnaya düşən kimi sakinlərin üzündən narazılıq, dillərindən isə giley güzarın əskik olmadığının şahidinə çevrilirsən. Xüsusilə də son günlər. Susuzluq bir yandan, indi də yol boyu çəkilən hündür hasarlar, salınacaq yeni park hesabına dükanların və evlərin artırmalarının sökülməsi, işsizlik. Buzovna sakinlərini qəzəbləndirən onların dediyi kimi məmur özbaşınalığı və səslərini heç yerə çatdıra bilməməkləridir. Bir müddətdir Bakı Buzovna avtomobil yolunun genişləndirilməsi ilə əlaqədar yol boyunca söküntü, xüsusi texnika, avadanlıqlar gözə dəyir. Hava yağışlı olduğundan isə yollar zığlı palçıqlı, həyətlər su çalaları ilə örtülüb. Yol boyunca qarşısı hasarlanmış dükanların sahiblərinə yaxınlaşmaqla onların dərdini təzəliyirik.
Prezidentin burada olmamağına istifadə edilər, bunu söktülər, dağıtdılar. İndi görürsünüz ki, işləyəm. Qabacıdan bizə heç xəbərdarlıq da vermədilər. İki gün içində gəldilər, dayandılar texnika ilə burada. Sökülür.
Bazar var burada. 100 nəfər orada verilir. Hamısını çıxartdı, dağıtdır. Olmaz ki, nə bazar tikil var. Burada da ki, oradan buraya qədər bəlkə 50 dənə düşəndir.
Bu yol hara gedir?
Bu gedir Bilgiyə. Bu Bilgiyə prezident yolu sayılırdı. Yəni ki, əsas şəhərdən gələn prezident yoludur bu hələ. Düzdür geçsin, biz prezidentin əleyhinə deyil. Ancaq cəmaat da fikirləşmək lazımdır.
40-45 yaşlarında olan Sulduz kişi də 2 ayda dükan işlətməyə icazə alsa da, onun tikdiyi obyekti də əvvəlkilərin taliyi gözləyir. Paytaxtda olduğu kimi Buzovna qəsəbəsində də eyvanlarını önə çıxarmış, həyət yanı sahəni öz evlərinə qatıb yaşayış ərazisini genişləndirmiş xeyli evə rast gəlmək olar. Ancaq onların da axırı gəlib deyəsən, hər halda yeni salınacaq parka görə ilk addımlar atılıb. Yuxarıların icazəsi olmadan daşı daş üstünə qoymağın mümkünsüz olduğunu deyənlər isə tikintini illər öncə sənədli sübutlu etdiklərini deyirlər.
Altı baş ailəyəm. Necə deyək, 3 dənə ailə iki otağın içində nə tər yerləşir biz. Bir dənə balkonu çıxartmışdım 2 metrə qabağa, indi onu da deyir ki, sökürük. Evdə xəstələrimiz də var. Mən qışın bu çağında bayra çıxartmalı deyiləm ki, uşaqlarımı. Heç nə yoxdur. Tuvaleti yox, kuxnası yox, söküblər oradan, qaz yox, ışığı yox, heç nə yox. Heç nə vermirlər, kompensasiya vermirlər, heç nə vermirlər.
Rasim İmanov və Güloğlan Məmmədov küçələrində gəzişərkən bir topa qadının əllərində plastmas su qabları ilə dolaşmasından təəccübümü gizlətmirəm. 15-dən çox qadının küçədə kəhriz başına toplaşmasının səbəbi sən demə evlərinə içməli deyil, texniki suyun verilməsidir. Yaxınlaşıb soruşanda məlum olur ki, Nazilə xalanın su növbəsi çatsa da su kəsilib. Sakinlərin dediyinə görə, bağlardan çəkilən su gündə 2 dəfə qısa müddətə verilir. Kimin bəxti gətirsə, həmin gün içməyə çayı, bişirməyə yemək olacaq. Elələr də var ki, növbəyə durmaqdansa bir maşın su almağa üstünlük verir.
Çatmadı xalanın?
Su çatmadı, bala yox. Axşam da gəlmişəm bir böyükcən su tapmamışam, içməli suyumuz yoxdur, indi də gəldim, gələ su qurudu.
Ham əllərində qabəlində su axtar, aşağı yuxarı.
Bəs evlərə su gəlmir?
Yox, evlərdə ham maşın alır. Binalara gəlir, içməlidir, belə bir adi su.
İçməli su,
içməli su, bir dənə bax belə qollardan qabılan bir həyətdə də ham maşın alır.
Bu zonada Fələstin divarı da çəkilir. Bunu sakinlərdən biri yol kənarında həyət evlərinin qarşısında tikilən 4-5 metrlik hasarı göstərərək deyir.
Hasarlayırlar budur buraları, çıxmağa yer yoxdur. Qabaq tərəfdən bir dənə yol da qoymayıblar çıxmağa. Niyə Fələstindir, hasarlayırlar, mənim başım çıxmır. qalmışıq o tərəfdə, bir işıq yox, fərli başlı, qaz yox, su yox.
Niyə tikirlər axı, nəyə görə tikirlər?
Bilmirəm, yola cəmaat çıxmasın yəqin ki, pis göstərirlər yolu.
Bu divardan giləyələn Göyçə xala isə maşınlarını həyətə salmaq üçün yol olmadığını və qısa müddətdə iki dəfə maşınlarının təkərinin oğurlandığını deyir.
Ucalı bağlıydı, prezident heç kəsi görməməlidir, mənim başım çıxmıyor, mən alırım, qala divarı kimi türmədə, elə ki, türmədə yaşayırıq. Maşınıza, heçinə qapımıza girmir, bax, daha maşınımız burada, bir çörək almaqdan yana neçə metr yolu piyada get.
Bunu Buzovna sakini müxbirimiz Sevin Hüseynzadiyə deyir. Beynəlxalq böhran qrupu isə hesab edir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə təhlükəsi var. Keçən il gözləyirdilər ki, Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş olacaq. Sən demə, vəziyyət əksinə gərginləşib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq böhran qrupunun yeni çıxan hesabatında deyilir ki, 2014-cü il yaxınlaşır. Həm Ermənistan, həm Azərbaycan tələsə bilər. Niyə məhz 2014, bunun Dağlıq Qarabağa nə dəxli var? Hesabatın əsas yerləri ilə sizi Natiq Zeynalov tanış edir.
Beynəlxalq böhran qrupu bu qənaətə gəlib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında təməs xəttində atışmaların qızışması, silahlanma yarışının güclənməsi, hədələyici ritorika yeni müharibə ehtimalını gücləndirir. Təşkilat fevralın 8-də Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən hesabat yayıb. Sənəddə qeyd olunur ki, 2010-cu ildə bu iki ölkə arasında münasibətlər daha da gərginləşib. Keçən il atəşkəsin pozulması nəticəsində azı 25 nəfər həlak olub. Ermənistan və Azərbaycan yaxın zamanda tam miqyaslı müharibə planlaşdırmasalar belə, cəbhə boyu toqquşmalar asanlıqla nəzarətdən çıxa bilər. Təşkilatın Avropa proqramlarının direktoru Sabin Fraser yeni Qarabağ müharibəsi ehtimalını bu cür əsaslandırır.
Bir yandan təmas xəttində vəziyyət gərginləşir, o bir yandan da sülh danışıqları prosesində nəticə əldə olunmur.
Sabin Fraser də qeyd edir ki, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Türkiyə və Avropa Birliyi hadisələrin müharibə ssenarisi üzrə inkişafının qarşısının alınmasından ötürü onu daim gündəlikdə saxlamalıdırlar. Beynəlxalq böhran qrupunun hesabatında həmçinin qeyd olunur ki, 2014-cü ildə Azərbaycanda neft hasilatının azalacağı gözlənir. Azərbaycanın isə əraziləri işğal altında, vətəndaşları köçün vəziyyətdədir. Bakı 2014-cü ilə qədər öz məqsədinə çatmaq üçün hərbi vasitələrə əl ata bilər. Ona görə də Azərbaycana ciddi ziyan vuran indiki status quo-nun dəyişdirilməsi üçün daha çox iş görülməlidir. Yoxsa bu ölkədə həm xalq, həm də rəhbərlik üçün münaqişənin həllində hərbi vasitələrdən istifadə daha ədalətli və əsaslandırılmış ola bilər. Sənədə görə 2014-cü ilə bağlı zaman məhdudiyyətindən Ermənistanda da xəbərdardılar. Ona görə Ermənistan və Qarabağdakı millətçi qruplar da qabaqlayıcı zərbə endirməyə cəhd edə bilərlər. Amma hər iki tərəfin hərbi potensialının artdığını nəzərə alsaq, yeni müharibənin 1992-94-cü illərin müharibəsindən daha fəlakətli ola biləcəyini söyləmək mümkündür. Təşkilatın hesabatında yeni hərbi toqquşmadan qaçmaq üçün tövsiyələr də əksini tapır. Həmin tövsiyələrə görə Azərbaycan və Ermənistan baza prinsiplərinə dair sənədi imzalamalı, daha praqmatik ictimai diskussiyalara şərait yaratmalı, hədələyici ritorikadan və Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna dair referendum üçün konkret vaxt təyin etməkdən qaçmalıdırlar. Təmas xətti yaxınlığında hərbi təlimlər keçirməkdən çəkinməli, bir-birinin mövqeyinə doğru irəliləməməli, artilleriyadan istifadə etməməlidirlər. Ermənistan həm də Qarabağa çağırışçılar göndərməyi dayandırmalıdır. Münaqişənin həlli üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik edən əsas ölkə kimi Rusiya, tərəflərə hücum silahları və texnologiyalar verməməlidir. Beynəlxalq böhran qrupunun təmsilçisi Sabin Fraser qeyd edir ki, müharibə riskinin azaldılmasından ötürü prezidentlər mümkün qədər tez 2005-ci ildə ATƏT-in təqdim elədiyi bu münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair baza prinsipləri imzalamalıdırlar.
Biz narahatıq ki, yeni müharibə riski artır. Ona görə də hesab edirik ki, tərəflər qarşılıqlı etimad yaradan tədbirlərə başlamalıdırlar. Onlar snayperlərin təmas xəttindən geri çəkilməsi barədə ATƏT-in təklifini qəbul etməlidirlər. Onlar həmçinin təmas zonasına daha çox sayda beynəlxalq müşahidəçilərin cəlb edilməsinə razılaşmalıdırlar ki, orada nə baş verdiyindən hamının xəbəri olsun.
Beynəlxalq böhran qrupunun hesabatında o da qeyd olunur ki, keçən il Azərbaycan prezidenti təklif olunan baza prinsipləri ümumilikdə qəbul elədiyini bildirib. Amma hələlik Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu barədə fikrini elan eləməyib.
Bu, Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan və Ermənistan haqda yeni hesabatı idi. Misir hadisələrinə keçək, Human Rights Watch-un məlumatına görə etirazlarda 297 adam ölüb. Mübarək isə prezidentlikdən getmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Misirdə etirazlar ölkənin demokratik gələcəyinə yol aça bilsə də, etirazların hər günü Misir iqtisadiyyatına 310 milyon dollar ziyan vurur. Bura turizmdən, investisiyalardan itkilər də daxildir. Bunu Kredit Agrikol Bankının hesabatı deyir. Prezident Mübarək isə konstitusiya dəyişikliyi üçün rəhbərlik yaradıb. Misirdəki son hadisələrdən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Bugün Misirdə kütləvi etirazlar davam edib. Yüz minlərlə insan Qahirənin təhrir meydanına toplaşaraq Prezident Mübarəkin istefasını tələb ediblər. Bundan başqa bir qrup etirazçı meydandakı kütlədən ayrılaraq parlament binasının qarşısına yollanıb. Onlar narazıdırlar ki, təhrir meydanında iki həftədən çox tələblərini səsləndirsələr də, hökumətdən kimsə gəlib onların dərdini dinləmir. Amma həmin qrup parlamentin binasına hücum eləmək niyyətini müayiş elətdirmir. Onlar dinç şəkildə binanın qarşısında dayanıblar. Kütləvi etirazlar Misirin ikinci böyük şəhəri İskəndəriyyədə də təşkil edilib. Etirazçılar prezident istefa verməyincə evlərinə dağılışmayacaqlarını deyirlər. Baxmayaraq ki, hökumət kütləvi aksiyaların dayandırılmasına çağırır və bir-birinin ardınca etirazçılara güzəştlər eləyir. Reuters agentliyi xəbər verir ki, bugün Misir həbsxanalarından 30-dan çox siyasi məhbus buraxılıb. Onların son aksiyalar zamanı tutulanlar yox, mübarək hakimiyyətinin uzun müddətdə həbsxanada saxladığı şəxslər olduğu deyilir. Bu arada Google Inc. şirkətinin yerli rəhbəri Vail Gonim də 12 günlük həbsdən sonra azadlığa çıxıb. O etiraf eləyib ki, doğrudan da Misirdəki üsyanın başlanmasında onun fəaliyyətinin rolu olub. Gonim həbsdə işgəncələrə məruz qaldığında deyib. Biz öz ölkəmizin azadlığını istəyirik, amma xahiş edirəm ki, məni qəhrəmana çevirməyin. Qəhrəmanlar meydandakılardır, mən isə 12 gün həbsdə yatmışam. Biz ölkəmiz dəyişməyincə buranı tərk eləməyəcəyik. Bugün həm də Prezident Mübarək özünün islahatlar üçün yol xəritəsini açıqlayıb. Bu plan 3 komitənin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu komitələrdən biri konstitusiyaya hansı dəyişikliklərin edilməsinin zərurliliyini araşdıracaq. Digər komitə kütləvi etirazlar zamanı aksiyacılara qarşı güc tətbiq edilməsinin nəticələrini, ölümləri araşdıracaq. Üçüncü komitə isə siyasi dialoqa mümkün qədər çox partiyanı cəlb eləməyə çalışacaq. Bundan başqa hökumət əhalinin dolanışığını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə müəyyən addımlar atmağa başlayıb. Fevralın 8-də Misir hökuməti bəyan edib ki, dövlət sektorunda işləyənlərin maaşlarını eləcə də pensiyaları 15% qaldırır.
Moskvada isə soyuq müharibədən sonra ilk dəfədir ki, Britaniyalı jurnalisti qovurlar. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik?
Nə hiss edirsiniz bir həftə ötüb korrupsiyaya qarşı mübarizədən? Bax,
aldığımız məlumatlarda müəyyən idarələrdə də rüşvət almaqdan çəkinirlər.
Mən bugün görürəm ki, cəzalandırma əsas usul kimi istifadə olunur.
Amma cəmiyyət tərəfindən bu məsələ çox tənqidə məruz qalır. İroniyalı münasibət var ki, indi mi bilirlər korrupsiya var imiş?
Onlar təbii ki, elə münasibət olacaq. Roz Akerman var, korrupsiya hakimiyyət əsərinin müəllifi. Deyir ki, müxalifət güclə olan yerdə korrupsiya zəifdir. Deməli, müxalifətin də boynunda məsuliyyət yatır da.
Korrupsiyaya qarşı dövlət qurumlarında başlanan silsilə tədbirlərin bir həftəsi geridə qaldı. Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mübarizənin bir həftəsinin necə keçməsindən danışacaq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, təxminən 10 dəqiqədən sonra. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Qardiyanın müxbiri Moskvaya gələndə elə hava limanındaca ona deyiblər ki, qapılar sənə bağlıdır. Niyə? Ağla gələn bir cürdür ki, Qardiyanın 42 yaşlı müxbiri Harding Wikileaks-də Rusiya rəhbərliyi haqda deyilənləri və buna reaksiyaları yazmışdı. Onun məqaləsində Wikileaks-dəki Amerika telegramlarını əsasən deyilirdi ki, Rusiya mafiya dövlətidir. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
ABŞ diplomatlarının Rusiyanı mafiya dövləti adlandıran teleqramlarından sonra Guardian qəzetinin müxbiri bu ölkədən çıxarılıb. Rusiya rəsmiləri bu hərəkətin izahını verməyiblər. Sovet dövründə hərdən bir rəsmilər məlumatları onlarda etiraz doğuran qəlb jurnalistlərini ölkədən deportasiya edirdilər. Amma post-sovet dövründə belə təsadüf qeyri-adi haldır. Guardian müxbiri Like Harding 2 ay qəzetin mərkəz ofisində işləyəndən sonra şənbə günü Moskvaya gəlib. Onun qüvvədə olan jurnalist vizası olub və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində akreditasiyadan keçibmiş. Amma cənab Harding aeroporta çatanda sərhəd təhlükəsizlik əməkdaşı ona deyib ki, onun vizası ləğv olunub. Bu barədə Guardian yazıb. Like Harding 45 dəqiqə saxlama kamerasında qalandan sonra növbəti reislə Londona geri göndərilib. Ona deyilib ki, Rusiya sənin üçün bağlıdır. Rusiyada sərhəd təhlükəsizliyinə Sovet dövründəki KGB-nin varisi Federal Təhqiqat Bürosu nəzarət edir. Guardian qəzetin redaktoru Alan Raspricə bu vəziyyətdən narahat olduqlarını deyir.
Bu, mətbuat azadlığını açıq-aşkar pozmaqdır və bu çox narahat edicidir ki, indi Rusiya bəyənməli jurnalistə təpik vurmalıdır. Rusiyanın istər daxili, istər xarici jurnalistlərlə rəftarı böyük narahatçılığın səbəbidir.
Xarici İşlər Naziri bu qərarı şərh etmir. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague fevralın 7-sində səy göstərib ki, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovdan nə baş verdiyini öyrənsin. Lavrov qərarı şərh etməyib, amma söz verib ki, səbəbləri araşdıracaq. Ehtimal edilir ki, hətta Like Harding'in işindən o, Wikileaks'in haqqında yazmağa başlamazdan əvvəl narazılıq varmış. Ötən ilin noyabrında nazirlik ona deyib ki, onun jurnalist vizası yenilənməyə bilər, çünki o, Rusiyanın həssas siyasi regionlarına icazəsi səyahət edib. Bu isə deməkdir ki, Harding ölkəni tərk edə bilər. Harding 2010-cu ilin aprelində Qafqaz regionuna səfəri zamanı İnguşetiyada qısa müddətə saxlanıb. May ayında Dağıstana gedib, Moskvada metro partlayışında iştirak edən Məryəm Şərifovanın atasından müsahibə alıb. Nazirliyin viza ilə bağlı qərarından Harding apellyasiya verib və yeni viza ala bilib. Viza mayın 31-nə kimi etibarlıdır. Ondan bəri nəyin dəyişdiyi aydın deyil. Adətən nazirlik viza ləğv ediləcəksə bu barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyir. Amma Hardinglə bağlı bu xəbərdarlıq olmayıb. 42 yaşlı Like Harding Guardian qəzetinin Wikileaks-in yaydığı ABŞ diplomatlarının gizli teleqramlarını safçürük edən bir neçə jurnalistindən biridir. New York Times və Guardian teleqramları qiymətləndirməkdə əməkdaşlıq ediblər. Like Harding deyir ki, o Rusiyanı bu cür tərk etməsindən kədərlənir.
Mən Rusiyaya hətta bir gündəliklə getmədim, amma bu şəraitdə Rusiyanı tərk etməyimlə kədərlənirəm. Bununla belə düşünmürəm ki, jurnalist özünə senzura tətbiq edilə bilər.
Ötən il dekabrın 1-də Guardian qəzeti Like Harding'in Wikileaks'in yaydığı ABŞ diplomatlarının Moskvadan göndərdikləri Rusiya hakimiyyəti ilə bağlı teleqramlarından reportaj hazırlayıb. Harding yazıb ki, teleqramda Rusiya keçmiş prezident, indiki baş nazir Vladimir Putinin rəhbərliyi altında korrupsioner, avtoritar, virtual mafiya ölkəsi kimi təsvir edilib.
Xatırladaq ki, Wikileaks'in yaradıcısı Assange isə hazırda Britaniya məhkəməsindədir. Məhkəmə müəyyən eləyir ki, Assange'ı İsveçə versinlər, yoxsa yox. Domodedovo havalimanındakı partlayışa görə isə axır ki, məsuliyyət üzərinə götürən oldu bu barədə az sonra.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Moskvanın Domodedovo havalimanındakı partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürən Çeçen yaraqlılarının lideri Doku Umarovdur. O deyir ki, havalimanındakı partlayışı onun əmri ilə törədiblər. Durna səfərinin hazırladığı reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyir.
İslamçı qiyamçı lider Doku Umarov Moskvanın Domodedovo havalimanında kütləvi ölümlə nəticələnən sui-qəsdin məsuliyyətini özlərinə götürüb. Partlayış nəticəsində beynəlxalq gəliş zalında 36 nəfər həlak olub, 150-dən çox adam yaralanıb. Umarov fevralın 7-sində İslam saytı olan Kafkasenta.com-dakı videoçarxındakı yumşaq və tərəddüdlə danışıb. Bununla belə onun mesajı soyuq idi.
Bu xüsusi əməliyyat mənim əmrimlə həyata keçirilib. İnşallah bu cür xüsusi əməliyyatların gələcəkdə həyata keçirilməsi davam edəcək.
Bizim aramızda özlərini qurban verməyə hazır olan yüzlərlə qardaşlar var. O əlavə eləyib ki, onlar yanvarın 24-də
Tamadedova'da bombalama günü qətli etiriliblər. Rus tədqiqatçıları deyir ki, bombardmançı Şimali Qafqazdan 20 yaşlı bir adam olub. Bu video Qafqaz əmrinin yeni saatindəki ayrıca video görüntüsündən bircə gün sonra ortaya çıxdı. Fevralın 5-dəki video görüntüdə Umarov and içmişdi ki, Rusiya Şimali Qafqaz ərazisindən çıxmaqdan imtina isə 2011-ci il onun üçün qan və göz yaşları ilə olacaq. 1999-cu ildə Prezident Vladimir Putinin ki, başnazir Çeçenistan separatçılarına qarşı ikinci müharibə başlamışdı. Hərbi əməliyyat rəsmən başa çatdı, lakin İslamçı üsyançılar Dağıstan və İnquşetiyanın qonşu respublikalarına öz hücumlarını davam etdirir. Demək olar ki, 20 il ələ keçirilməsi mümkün olmayan Umarov və onun ardıcılları regionda şəriət qanunları ilə tənzimlənən müstəqil müsəlman dövləti qurmaq istəyirlər. Bu, 46 yaşlı saqqallı sələfi Əbdülxalım Sadullayev Rusiya qüvvələri tərəfindən öldürüləndən sonra 2006-cı ilin iyunun Çeçin üsyançı hərəkatına rəhbərliyi öhdəsinə götürüb. Onun qrupu əvvəllər həyata keçirdikləri bir neçə əməliyyatı o cümlədən ötən ilin martında 40 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Moskva metrosundakı partlaşı da etiraf edib. Tamadedovun bombalanması Kremlin gələcək hücumlarının qarşısını almaq bacarıqlarını şübhə altına alır. Şimali Qafqaz dirənişini Rusiyanın milli təhlükəsizliyi üçün böyük təhlükə hesab etdiyini deyən prezident Dmitri Medvedev polisə hava və dəmir yolu stansiyalarında gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri görülməsini tapşırıb. Tənqidçilər qeyd edir ki, hökumət ötən il Moskva metrosuna bomba qoyulmasından sonra əlavə təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirmək üçün uğursuz olublar. Dövlət Dumasının deputatı və Ədalətli Rusiya partiyasının üzvü Oleq Şeyn.
Nə üçün əvvəlki terror hücumlarından sonra verilən vəd və həyata keçirilən tədbirlər barədə geniş məlumat verilməyib? Moskvada metro vaqonları bombalananda, təyyarələr partladılanda xidməti itlərin gətirilməsinə vəsait ayrılması ilə bağlı danışıqlar gedirdi. 500 belə it gətirilməli idi, amma cəmi 40 dənədir.
Qəzəblənmiş rusları sakitləşmək üçün FSB təhlükəsizlik xidmətləri rəhbərliyi bugün Domodedovu hadisəsi zamanı təhlükəsizliyə məsul olan və işdən çıxarılacaq FSB rəsmlərinin siyasını təqdim edib. Bugün həmçinin hökumət rəsmləri Domodedovaya hücumla bağlı istintaqın nəticələrini parlamentə təqdim edib, amma detallı məlumatlar dərhal açıqlanmayıb.
Maarif Çingizoğlu, kontekst proqramımızın sonunda günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov, buyuruq.
Çox sağ olun, Xan. Cəbhə xəttindəki toqquşmaların artması, sürətlənən silahlanma yarışı, qarşılıqlı hədələr və sülh danışıqlarının faktiki olaraq dalana dirənməsi Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağla bağlı yeni müharibə riskini artırır. Beynəlxalq Böhran Qrupunun bugün açıqlanan hesabatında belə deyilir. Qrupun fikrincə, tərəflərin hərbi imkanlarının artması üzündən bu dəfəki müharibə 92-94-cü illərdəkindən daha dağıdıcı, qanlı ola bilər. Misirdə bugün Qahirədə minlərlə, yüz minlərlə adam yenə təhrir meydanına toplaşıblar. Etirazçılar prezident Hüsnü Mübarək istefaya getməyənə qədər aksiyanı davam etdirmək niyyətindədirlər. Aksiyalar artıq 3-cü həftədir ki, davam eləyir. Müxalifət bugün və cümə günü Mübarəki istefaya məcbur eləmək üçün daha çox adamı etiraza qoşulmağa çağırır. Qanunsuz narkotik maddə saxlama iddiamı ilə həbs edilən AXCB fəalı Cabbar Savalan haqqında bugün Sumqayıt Məhkəməsi 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri çıxarıb. Cabbar Savalan özü və vəkilləri isə iddiaları qəbul eləmir və bu iddiaların siyasi motivli olduğunu deyirlər. Və Çeçen İslamçı separatçıların lideri Dokun Umarov yanvarın 24-də Moskvada Domodedov aeroportunda baş verən partlayışa görə məsuliyyəti üzərlərinə götürüb. İnternetdə yayımlanan videoda Umarov deyib ki, bu Rusiyanın Qafqazdakı cinayətlərinə cavabdır.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Nə istəyirsiniz bir həftə ötüb korrupsiyaya qarşı mübarizədən? Bax,
aldığımız məlumatlarda müəyyən idarələrdə də rüşvət almaqdan çəkinirlər.
Mən bugün görürəm ki, cəzadandırma əsas usul kimi istifadə olunur.
Amma cəmiyyət tərəfindən bu məsələ çox tənqidə məruz qalır. İroniyalı münasibət var ki, indi mi bilirlər korrupsiya var imiş?
Onlar təbii ki, elə münasibət olacaq. Roz Akerman var, korrupsiya və hakimiyyət əsərinin müəllifi. Deyir ki, müxalifət güclü olan yerdə korrupsiya zəifdir. Deməli, müxalifətin də boynunda məsuliyyət yatır da.
Korrupsiya qarşı dövlət qurumlarında başlanılan silsilə tədbirlərin bir həftəsi geridə qaldı. Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mübarizənin bir həftəsinin necə keçməsindən danışacaq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.